Iritsi gara aste azkenera eta astero bezalaxe argi astekariaren aste honetako aleak zerrekarriko duen aurreratuko dugu. Badakizu horretarako Estitxu Izagirre argiako zuzendaria bera batzen dela gurera, gaur ere telefonaren bestaldean prest daukaguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Bueno, gaur estreinaldi batekin edo berrikuntzekin zatozela esango dugu eta asteko horri berari egingo diogu erreferentzia argia astekari berrituari Estitxu.
Bai, azkenean. Bueno, Etxebarruan, ba, bi urte luzetan eta talde osoak parte hartuz eta horrela eraman dugun prozesu bat izan du da, baina uste dugu, ba, merezi izan duela, ba, batetik, ba, bueno, atal berriak eta datozelako, aldatu degulako era bat ordena torrela, eta bestetik, ba, bueno, zehetu garelako ere diseinuan bazen oso gure utxunetako bat, eta hor zehetu gara, ba, mimo bereziz lan zen.
Alegin berezia izan da orduan eta dagoeneko, ba, hortxe, eskuartean eta jendartean ere badagoen eta horri erreferentzia eginda biharko zita bat ere baduzu Estitxu.
Bai, ba, bueno, entzule guztiak eta hor irratiko ba lagunei eta ba gonbidapena egitea bihar arratsaldean 6:30etan argiaren egoitzan hemen Lasarten egingo dugu alako festa xume bat, gertukoa, ez dela behar inungo gonbidaten berezi edo izenik, etorren lasai, atzak irekita daude, eta bueno, ba, aukera egiko dezuela, ba, argia etxea barrutik ezagutzeko, inprenta martxan ikusteko, eta bueno, pixkat, ba, harreman zuzen eta kalidadezko harremanean, ba, itzaiteko pixkat zer den gure guneroko lana, eta baita ere, ba, bakoitzak esateko bere ustez, ba, nola ikusten duen, nola hobetu daitekeen, edo parte hartzeko.
Argiaren tripak ezagutzeko orduan.
Horitxe
bera. Bueno, ba, itxuraz berrituta datorren astekari onena azalera, aste honetan Susan George ekintzaile altermundistari egindako elkarrizketa ekarri duzu. Nor da emakumea, konta iguzu?
Bai, Sustraikolinak egin dio elkarrizketa, eta hau, seguruna, jende askori testuetan eta artikuluetan eta ezaguna ingo zaio, baina bere aurpegia, ba, beira, ba, berra da, argiaren bidez ezagutuko du, ez da? Estatu batuetako, ba, bueno, ekintzaile bat da, teorialaria, asko idatzi duena, ataken sortzailetakoa eta Greenpeaceko ba horren kide hoietako bat, badituen bat liburu idatziak eta behar gara entzulei ezagunena egingo zaiena da, euren krizia gure irtenbideak. Eta etengarri sekulako lana, divulgazio lana egiten du, ba, gaur egungo sistema eta kapitalismoa eta bueno, ekonomiaren inguruko hori dena azaltzen oso era ulergarrian, eta pixka bat, ba, bueno, nimentan lehenko aldez honi entu nion, ba, hori, erdian dirua beharrean, erdian bizitza jarri behar degula, ez da? Eta gaur egunean, hainbeste jendek, ba, bat egiten duen bezu horrekin, ba, bea horren, bueno, hasierako arimetako bat edo ditan da.
Aitzindarietakoa orduan, gaur egun iraultzailea zer den azaldu edo bere ustea zein den kontatu ere egin dizue, eta alternatibarik ez dagoenaren ideia zabaltzen sistemak asmatu izan azere aritu zarete berarekin.
Bai, hori xebera, ez? Berak esaten du, bueno, egiten du oso erretratu gordina, datuen bidez eta adierazten du gaur egungo mundua nora egiten ari dan, ez da? Ba, naturaren zuntxiketarekin eta, bueno, gizakia espezie bezala, ba, gure burua ez beste egiten ari garela, ez? Eta hori ditena datuekin eta argudioekin arrazoituta, ez? Eta esaten du, ba, begira nora egitsi garen. Gaur egun irautzan izatea da, pentsa, jendarte duin bat aldarrikatzea, ez da? Ba, jendea azki ongi bizi dadila, edo denentzat enplegu egon dadila, edo denak ongi sendatu daitezela, edo aur guztiei eziketa aberatsa ematea, eta horrelako gauza oinarrizkoak eskatzea gaur egunean irautzaile izatea da, eta berak esaten du, zer da horrelako aldarrikapenak egiten dituen batek berehala jasotzen duen erantzuna. Ezke ezin dugu besterik egin, ezke aukera txarren artean hauxe da honena, ezke hau da tokatu zaiguna, ezta? Eta berak hori izaten du, ba, sistema honen garaipenik handienetako bat dela, ba hori, ba, herritarrok iritsi garela sinitzera ez dagoela alternatibarik, eta izaten du gaur egunean, eta berak aldiz izaten du, bai, eta alternatiba bat dela, eta borondate politikoa dela kontua, eta berak izaten du, baino gaur egunean, ja sinitzen hasi dela, giza espeziaren desagerpena, ba, lehenago etorriko dela, ba, justo, beraien patrikak diruz, bete eta bete ari diren, ba, agintari horiek borondatea aldatzea baino, ez da?
Beraz aldaketaren zain egoterik ez dago, ekarri egin beharko dugu edo eragin egin beharko dugu. Izan ere, krisi ekonomikoa bera, aitzakia bikaina egin zaio sistemari bere horretan irauteko?
Bai, hori da, ez, askotan esan dugu, ba, krisi aitzakia bat dela, eta berak adirazten digu gauza bat, ez, ba, pixka eta ber, egin ezagun pixka bat atzera. Ba, 2008ko krisi basatiaren, bueno, ezakit artean gauden, edaztuk esaten dute, ja pasatu degula, baina zazerra datu da. Ba, esaten du berak, ez, utzi dugu denak leno bezala, krisiaren bezperetan bezala jarraitu dezala, ez. eta hori, ba, krisi hau aitzakia dela zertarako, ba, hori, ba, eskubide sozialak gehiago murrizteko, ez? Berak esaten du, ba, Reagan eta Thatcherrek gorpuztu zutela beraien garaian neoliberalismoa, neoliberalismo hori gero praktikan jarri zela, lo experimentatu zela munduaren hegoaldean, eta gaur egunean denera aplikatzen ari zaigula, ez da?
Denera datuta dagoen neoliberalismoa, orduan neoliberalismoaren eta ezkerraren arteko borrokaz ere hitz egin dizue Jortzek, eta botereaz eta askatasun faltsuaz ere bai, eta kaso ezkerrak horren aurrean egin ez duena ere nabarmendu dizue.
Bai, aipatzen du, balen osan duguna, ez, ba, nola sinetera dugun ez daukagula alternatibarik, eta berak esaten du hori, ba, neoliberalismoak, ba, berehala konturatu zela, indarkeria bakarrik ez dela aski botere bat, ba, denbora luzean iraunarazteko, eta orduan, ba, lortu behar dena dela jendearen pentsamenduan sartzea, ez, orduan, berak esaten du, neoliberalismoak dirutzak gastatzen dituela ideiak fabrikatzen, ez, eta seinalatzen du, ba, armagintzan eta kimikan irabazten dituzten fortunak, bideratzen dituzte fundazioetara, eta gero badagoela alako sare bat, ba, sarien bidez eta komunikabideen bidez eta hau eta beste, ba, ideia neoliberaloiek dihoazela jende artean edatzen, ez da? Eta berak esaten du, ba, ezkerrak horren aurrean ez duela askorik egin, ba, ikusi duen arte realitate oso gorria ia praktikan, ba, ez direla jabetu ere egin, ba, neoliberalismoaren jokamoldea zein den, ez? Eta gainera esaten du, ba, bueno, ezkerrak sinistu izan duela, ba, bere ideiak askoz ere zentzudunagoak zirela, eta beraz, defendatzen ere edo pedagogia lan egiten ere ez duela lan gehiegi hartu, ez da, orduan berak esaten du, arrazoia izatea aski zela konbentzituta bizi izan gara, ez? Alegia, ba, jendeari eman ezkio, lastoa eta garia aukeran, ba, pentsatu izan dugu jendeak berez gariari helduko diola lastoari beharrean, ez da? Eta berak esaten du, ba, praktikan ikusi dela, ez ez, askotan jendeak iten duela ideia neoliberalekin bat, ez justu berari komeni garriena zaiolako, ez? Baina ezkerrak horren aurrean egin behar duena dela, hori pedagogia lan gehiago, ba, justu, askatasuna eta anistasuna defenditzeko. Ez da, pixkat, bere baloreak zeintu diren, edo beste sistemarekiko zertan den desberdin, ba, hori ondo ulertarazteko. Ez da?
Identitatearen politika garatu omen du sistemak, klase sozialen arteko guda irabazteko, zer esan nahi du horrekin ez ditu?
Ba, hori da oso interesantea iruditu zait, zerpentsa handia ematen duna, ez da, ba, hori, ba, neoliberalismoak azkenan nola dihoa terreno irabazten, ba, identitateak garatuz, ez? Orduan, esaten du, ba, dena dago eraikita, ba, norbera bere identitate personalarekin egondarin preokupatuta, ez? Alegia, ba, bakoitza sentitu dadin gauza batzuekin oso identifikatuta, edo bere identitate asko landu dezan, baina orduan nundik urrutiratzen da. Urrutiratzen da beste jendeekin egin ahalko luken hortaz aztu egiten da, ezta? Adibidez eta jartzen ditu, ba, homosexualen ezkontza, homosexualen na bakarrik da gai hori, ezta? Edo etorkinen afera, ba, etorkinen kontua da. Abortatzeko eskubidearena, ba, abortatu behar dute dena da, ezta? Bueno, nahiz eta gero, zorionez Euskal Herrian, da, ba, euskagun bezalako ba, solidaritasun kultura handiago badago, baina, bueno, egia da igual joera hortara jodegula, ez eta berak izaten du, ba, identitatearen politikak izugarri frenatu dituela borroka progresistak, edo pixka behar dela hori, ez, bueno, norberaren nortasuna lantzagoza bat dela, baina pixka bat ulertze azkenean, ba, denoi eragiten digutela oinarrizko eskubideen murrizketa horiek, ez justo bakarrik momentuan afeitatu diren pertsonei, baizik eta denon ardura dela, ba, gauzei buelta ematea, ez da.
Guztion ardura beraz, bueno, badago zere gina, TTIP famatua zere hitz egin duzu berarekin, eta kaso, bueno, esperantzari argitxo bate irekitzen diola horrek esan daiteke, ze esperoetzen altxamendua izan da horren aurka.
Bai, bueno, zorionez da, ba, hemengo komunikabide independentetan, bat artean bat orain izketan ari garenetan, bat TTIP, ba, behar bada askotan, landu dan gaia da, ez da? Berak, beraz, ze esaldi botatzen duen, izugarria da, merkatuaren diktadura. Horrela esitzen datzen du merkatuak gaur egunen jokatzen duen papera, era esaten du argi eta garbi, ba politikarien eta gainetik agintzen dutela, eta esaten du bera gainera, ba hori, ba, enpresa transnazionalek 20 urte dara matutela jokaldeu prestatzen, eta sentitu dutela, ba horrein dela garaia, ba horrein txea dela indartxu, eta gizartea horrein dagoela, ba berre da, ahul, ba horrelako gai bat planteatzeko, ez? Eta azkenean zer da lortu nahi dutena, ba askotan kontatu duguna, ez? Ba, tribunal pribatuetan erabaki dadila, beraz, tribunal pribatuak aukeratu egiten dira, ez dira, oposizioz edo aukeratzen edo, bai? Gero baita ere, hori, legeak egin eta desegiteko aukera, eukine dute enpresek, eta eta berdina ba enpresaren etekinak kaltetzeko moduko edozein neurri hartzen dituzten ba gobernuek eta ba juizetara eramango dituzte, alegia ba bada erabateko askatasuna ematea inungo kontrolik ez eta eskuak libre neduten egiteko dena ekonomiaren eta tekinaren izenean, ezta? Eta zuk esan dezuna, gaberak esaten du, ba, bueno, zorionez jendea, zetiparen aurka altxe eginda, eta hori da justu enpresek espero ez zutena, erreakzioa, ez? Ba, zergatik, balena indelako askotan esan den bezala oso eskutuan, eta enpresen helburua zen, ba hori, bulegoetan eta eskutuan pentsatu zedila, bulegoetan adostu, eta bulegoetan bukatu zedila konturi, ezta? Inorratu dira konturatu, zer egosten ari zen. Eta orduen berak oso metafora joitea jartzen du, ez? Bat ez iparrekin egin behar dela, Drakularekin egiten dena, ez? Ba, argitara atera behar dela, zer ari den negoziatzen, eta horrega intzen dela momentuan vampiroa, ez da?
Bueno, metafora polita dela esango dugu. Bueno, nola begiratzen dio etorkizunari, nola irudikatzen du Europa bera, adibidez, ez ditxo?
Ba, horre oso garbizetzen du, arreziz jositako Europa militarizatu bat, datorrela, ez da, edo hori ari garela eraikitzen, ez da. Eta baita ere esaten du, ba, bueno, ba, klima aldaketak azkenean errotik sortuko duela bereizketa bat herritarren artean, ez da, munduan. Ba, batzuk izango dira, euren ipurdia salbatu ahalko dutenak, eta beste asko, ba, euren ipurdia salbatu ezingo dutenak, ez. Baina hor ere jartzen diguna da, ez, ba, hori egote da denontzeko bizimodu baita privilegiatu ontzat ere, deluitzen zaiguna, lehenengo asaltoan ipurre zerbatuko dugun ontzat ere, hori da egoera benetan on bat berak esaten du, ez? Ba, bai, bai, batzuk egongo dira, edo gara, etengabe kondenatuta, ba, etengabe gure ipurria salbatzera. Ez dugu jakingo netarte bizirango ale izango dugu, ez? Horregatik, ba, beharrezkoa dela, klimaldaketari bere ala adarratik eustea, bezala, ba, horik, ba, dugun batean planeta baldin bada erabasun zitzen duguna, ba, horrez dago. Dago salmenturik inorentzat, ez da.
Konforme, bueno, badugu orduan zer ikasi elkarrizketa honetatik eta zenbait lezio hartzeko aukera ere bai etorkizun horretara bidean. Gaiz aldatuko dugu orain, ia ikuse zinek diren emakume laborarien errealitateari heltzeko, hain justu ikuse zin bilakatzen dituen arrazoi ez arakatzera, eraman zaituztelako astekari honek, ez ditu?
Bai, hori xe, bera. Eta, bueno, emango ditugu, bat, datu batu zergatik den ikuste zina, ba, emakume laborariek edo zertarrak egiten duten lana, eh? Ba, askok eta asko ez dira ageri gizarte segurantzan, ba, gizarte segurantzan alta emandako 20% dira emakumeak, baina nik uste denon biztan dagoela, ba, normalean, ba, nekazal ustiategietan edo bazterretan edo, emakumeen parte hartza eta beraien lana handia dela, eta, baina ez dira ageri, zergatik. Ba, bueno, ba, denak egu baita ere, ba, zerreko lanak gaur egunean ez duela errentagarritasun ekonomiko handiegirik, eta orduan, ba, bazarri sakrifikatzen da etxeko baten gizarte segurantza, eta beti izaten da emakumearena, ezta? Bestetik, ba, hori, ez dira ere ekoizten edo esan ditugun ustiategi horien jabe izaten, ba, normalean baita ere hor ere, 22% da emakumen izenean egoten dan ustiategi kopurua, eta gainera, ba, estadistiketan eta horrelakoetan, ba, emakumeek egiten dituzten lan asko ez dira konsideratzen nekazalitako lanak bidela, ez aterako, ba, zaintza lanak, hori gizartan ere askotan gertatzen zaigu, ez, emakumeek egiten dituzten zaintza, edo gizonek egiten dituzten zaintza lanak, ez direla lan bezala konsideratzen, baina egia da, baserrian edo, bai, nekazalitzen justo oso lotuta egon dela beti, ba, hori, zaintza lana eta kanpoko lana, ez, edo dena, nun hartzen da horretan nun bukatzen da bestea, ez. Eta bestetik, beste lan asko erreproduktibo konsideratzen direnak, esaterako gazta edo txerixoak egitea, edo zuzeneko salmentan aritza azokarra joan da, ba hori ere eta konsideratzen dekazaritako lan, eta oso harrigarria dirudien, ez da? Orduan, estadistikak eta ateratzen direnean ere, emakumeak egiten zuzen lan pila bat ez dira bat ere kontuan hartzen, ez da? Orduan, zer esan nahi du horrek, ikuste zintasun horrek zer dakar, ba, emakume hauen langile izaera, nekazari langile izaera ezkutatu egiten dela. Beraiek erazuran, beraien burua zutela horrela ikusten, eta azkenean ez da konsideratzen lan profesional gisa, baizik eta etxerako laguntza da beraiek egiten dutzen, ez da?
Beraz, bigarren mailako eremu batean edo kokatuko lirateke, ez ezkielako nekazaritzaren arloan egindako langisa aitortzen ez da estatistiketan ere, hain justu nekazaritza industriak berak ere emakumea nekazaritzatik kanporatu eginduelako ez ditu.
Bai, hori xe bera, ez? Beraiek, egon geha, bai, arantzan harrienekin eta bai, alaz nintxe uste, ba, laborariekin, eta hori kontatu dute, ba, nola azkenean, Ba, nekazaritza azkenengo urteetan bultzatu den nekazaritza eredua Europatik diru laguntzekin eta deno badakigu oso agresiboa izan dela, denak gutxi gora norabide batera behartu dituztela, ba izan dudan nekazaritza industriala, ezta? Eta beraik esaten dute prozesu horrek berak ere, ba emakumea atera induela nekazaritzatik zergatik, ba askotan, ba mekanizazioak, ba traktoreak eta horrelako makinen erabilerak eta, ba bueno, berez gizartean dagoen lanbanak eta sexistaren arabera utzi dituelako ba jarduretatik kanpo, ezta? Eta hori oso oso nabarmena da ikusten badugu Europako diru laguntzak banatzenko moduan edo, ez? Horrek ikusten da oso garbi, ba oso diru laguntzak banatzeko modu sexista dela, ezta? Mira, Europako diru laguntzen 68% gizonezko baserritarrek jasotzen dituzte, osea que diru laguntza jasotzen dituzten guztien emakumeak bakarrik 32 dira, ez? Eta ez hori bakarrik. 32 diren emakume horiek diru poltsaren oso zati txikia jasotzen dute, osea 23a jasotzen dute. Horrek ez nahi du, ba Europatik bideratzen diren diru laguntza ba, kopuru handienak nabarmen, gizonezko bideratuta daudela. Diru laguntza potoloetan, ba, emakumeak 2 bakarrik dira, ezta? Eta, bueno, ba, horrek denak erakusten duna da, ba, bultzatu den nekazaritza eredua dagoela oso, ba, bueno, tradizionalki gizon ereduari lotuta dagoela, ezta? Arantzarrienek esaten du, ba, emakumeak ez daitu erakartzen nekazaritza eredu horrek, diru handiak eskatzen dituenak, inbertsio handiak esaten du, emakume gehiago eki dute joera, ba, inbertsio txikiak egiteko, ikusteko eta moldatzen joateko, ba, esperientzien arabera, konpartitzeko asko gehiago azkiturak eta horrelako gauzak, ez da?
Bada, bestelako eredu batzuk, akaso, aipatu dugun gisa ikusezin geratzen direnak, zer aldatu beharko da? Etorkizunean, akaso, emakumei egiten duten hori aitor dakien, ez ditu?
Bai, bueno, nik uste dut beraiek pozik daudela edo, barra, badokatela lako irriparra txiki bat, ba, garri daukatelako beraien ustez, emakumeek beti landu duten nekazaritza eredua, hori xe dela justo etorkizuneko nekazaritza. Ez edo beraiek esaten dute, ba, nekazaritzak izango baldin badu etorkizunik, eta jendea hemendik biziko baldin bada eta hori dena, ba, izan barko du nekazaritza iraunkor bat, ez? Eta justo, ba, nekazaritza iraunkor horrek askoz ere antza gehiago dauka emakumeek beti egin duten nekazaritza horrekin, naiz eta ikusezina den, eta naiz eta diru laguntza oso gutxi bultzatzen den nekazaritza eredu hori, baina etorkizuna hortik ikusten dute, ez? Ba, justo dira, bazan dugun auziategi txikiak, baina gainera oso diversifikatuak, ba, egiten dituztenak, ba, hainbat alor desberdin lantzen dituztenak, ez? Salmenta zuzena egiten dena, eta horri dena da justo, ba, emakumeak baserrietan beti egin dutena eta egiteari utzi ez diotena. Ez horregatik izaten dute beraiek, ba, elikadura buru jabetza, eta hemen, ba, duzion onerako den baserri eredua hortik dijoala gehiago, eta baserriak bere autonomia berreskuratu behar duela, ez? Autonomia, ba hori, ba, zikloa itxi dadila baserrian bertan, eta ez ezotela kanpoko hainbeste esku hartzeren beharrik izan, ez? Hainbeste diru laguntza, hainbeste aziak kanpotik ekartzea, hainbeste pestizida, hainbeste kanpoko makinaria, ba, ez, ba, gehiago, hori, baserriak izan daitezena buru jabeak.
Eta txikiagotik eragin dadila horreta mono eta bukatzeko hasieran aipatu dugun gisa astekaria berrituta datorrela esango dugu eta horren arira itxura zaparte atal berriak ere badituzuela argi kontra deituriko elkarrizketaren atala zer egin duzue oraingo honetan ez ditu.
Bai, onerako egia esan, ba, argi kontra da vanguardiako la kontra elkarrizketa hartu eta inungo komplejori gabe. Ba, kopiatu eta gainera aldarrikatu, ba, bai ez, kopia bat dela, tanto dozak ekarri inbertidela bere hortan. Eta horretarako lotu ditugu, ba, oso gure ustez kolaboratzaile oso onak, pixkat autore elkarrezketak egingo dituztenak, edo ukito personal bat emango diotenak, eta lehenen kontan, ba, uste dugu gogorraziela Adiz Galarraga, eta Marina Garcés filosofoa elkarrezketatu du, elkarrezketa hauen ezaguarra izango da, ba, hori, gai batean sakontzen dutela, ez? Eta, ba, bera, bueno, aurkezten du Garcés dela ba, gerrilla filosofia baten alde. Dabilen emakumea edo, ba, Barcelonazko aktivismoan oso murgiluta dagoen filosofoa, eta pixkatatzen ziteten digu, ba, filosofia, baina filosofiaren bueno, bizitzeko modu bat, ez? Eta berak esaten du, ba, filosofia beretzako bizitza jardun bat dela, alegia, pentsatzen da bizituz, eta bizitzen da pentsatuz, ez? Edo, bueno, pixkate iruditzen zaiola, hori, ba, justo gaur egunean ematen ari den aldaketa interesantenetako bat da, ba, bizitza politizatzen ari garela, ez? Edo bizitzatik pentsatzen ari garela. Eta orduan, ba, leno, ba, espazio pribatuan jartzen ziren etxeko eguneroko gauzak, ba, hoiei ematen zaiela arreta, hoiek ateratzen direla, edo gai hoiek ateratzen direla plazara, ba, esaterako feminismoak atera iduen bezala, ez? Ba, zaintza, ba, zaintzaren gaia plazara, interdependentzia plazara, zaurgarritasuna edo gorputza, eta gai hori denak ateratzen direla plazara, eta horixe, beraz, ba, eguneroko praktikatik pentsatzen ari garela, ez da?
Beraz, hitzak, teoriak, ilusioak beharrezkoa dela ikusten du berak, eta intelektualen figurak izan duen aldaketari ere erreparatu dio Estitxu, eta kasu ziklo bat itxiko dugu honetan, prekarietatea aipatzen delako berriz ere.
Ba, hori da, ez, eta hor, pixkal lotuta leheno esandakoarekin bizitzarekin, ez, eta berak esaten du, ba, tradizionalki, intelektuala, ba, zerekin zegoen lotuta, ba, zean, klase sozial bateko eta genero maskulinoko ba pertsona bat, ez? Ba, justo lanetik libratutako jendeak ziren pentsatzera bakarrik dedikatutakoak, eta orduan, ba, eguneroko lan mundan horietatik, ba, daukaten da zer ikusia iraupenarekin, edo zaintzarekin, edo eguneroko gauza bakizu, lurraren parekortatik askatzen ziren pertsona, hori buruari bakarrik erain zentzaiotzen, ez da? Eta berak esaten du, orain berriz, ba, pentsatzen eta idazten dihardugun pertsonak, prekario gara gizon eta emakumeak, eta hori, ba, lotura zuzena daukatenak, ba, eguneroko bizitza aurre atera beharrarekin, ez da? Orduan, lehenagoko intelektualaren hitza, ba, horretatik guztetatik askea zen, eta esaten du, ez, ba, gaur egun, ba, pentsalarion hitza ez dago aske. Ez dago aske ekonomiarekiko menpekoa delako, eta baita ere, ba, etxeko bizitzarei ere lotua dagoelako, eta bizitza materialari oso lotua dagoelako, ez? Eta berak esaten du, horrek den aldatzen dula, ez? Aldatzen dula, pentsatzen dugun lekua, edo nundik, nundik pentsatzen dugun, ez da? Eta, bueno, nik pixkaten intelektualen, eta bai da, ba, posizio berriko intelektual haue ikusteaz gain, ba, behar bada, inoiz baino, disonanteago, edo pixkat ipurdi biztan, edo esango genuke, ba, oso empatiko bentzatetez zigula geri, oraindik, ba, lehenoko klaseeko ba, intelektual tradizionalari gelditzen direnak, eta tarteka saltzen direnak mediotan, ba, hori, ez, oituta denako, ba, zerbait esatean denek kaso egin behar diegula. Eta, Da, nik ustez, hori direla pixkat, gaur egunean desentonatzen ari direnak.
Hori, da, txirriatzen digutenak.
Klase ertain altukoak, eta hori, ba, pentsalari, ba, burbulia hortan jarretzen dutenak.
Bueno, beraz, argia berritua, itxuraz eta atalez berritua datorrela esango dugu, eta potente, lehen ale honetan behintzat eta denborak gain hartu digunez Estitxu, mentxe, agurtuko zaitugu, eskerrik asko, aste honetako alea aurreratzeagatik, eta iruditzen bazaizu datorren aste azkenea izango dugu elkarren berri.
Bai, eskerrik asko.
Segiendo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.